kutime ni renkontiĝas kun doktorino, kun profesorino Ilona Kutne komence de la jaro en februaro por iomete retrorigardi al la kuro de la eventoj lige kun la interlingvistikaj studoj en Poznano. Ĉi-jare fakte ni ne havis la okazon, ĉar en septembro pasintjare ne startis nova studogrupo, kiu devintus starti, aŭ multe el ni esperis ke startos, tamen evidentiĝis ke okazas paŭzo, ke nun estas bona novaĵo, ke oni suspendas tiun ĉi unujaran paŭzon kaj denove profesorino Kutne havas la ŝancon informi niajn aŭskultantojn ke
Ke startas denove nova grupo nome la Oka Grupo. Verŝajne niaj aŭskultantoj jam plurfoje aŭdis pri tiuj interlingvistikaj studoj en la Universitato Adam Mickiewicz aŭ Adam Mickiewicz Universitato mallonge AMU. Do, en nia universitato, ekde 1990 okazas interlingvistikaj kursoj, kaj la trijara formado jam nun havos la okan grupon ekde septembro. Mi aldonu tion, ke la trijara postdiploma formado okazas en du jaroj kiel baza formado, kaj la tria jaro kiel specialiĝo, interalie ankaŭ pri instruado, kio estas fakte la sola universitat nivela formado de esperantista instruistoj. Mi ankaŭ aldonas, ke studoj disponigas 120 eŭropajn kreditpoentojn, same kiel magistraj studoj tion faras. Do ankaŭ la nuna studo estos tiel, kaj mi ankoraŭ foje permesu al mi, ke mi povu diri, ke tio estas unikaj studoj, ĉar similaj ne estas en la mondo. Ĝi estas internacia, tio mi devas tre emfazi, ĉar ne nur tiuj povas aliĝi, kiuj estas en Pollando, sed en ĉiuj partoj de la mondo ni atendas studentojn. Jam en la pasintaj jaroj venis sufiĉe multaj studentoj eĉ el foraj landoj, ekzemple el Brazilo, kiu fakte estas iu lando kie Esperanto prosperas, kaj dum la lastaj tri grupoj estis eĉ pluraj partoprenantoj el Brazilo. En la lasta grupo ni havis ankaŭ partoprenantojn el Koreio, el Ĉinio, do ankaŭ la unuan fojon el Azio. Do nun ni esperas, ke estos eĉ pli internaciaj niaj studoj. Ja estos iu ŝanĝo, kaj tiu ŝanĝo rilatas al tio, ke ni havos virtualajn lecionojn. Ĝis nun ni havis du intensajn semajnojn en septembro kaj en februaro. Sed nun al tiuj intensaj semajnoj, kiuj nur en septembro laŭ la planoj okazos surloke kaj en februaro virtuale, aliĝos ankoraŭ po du semajnfinoj. Do ni duobligos tiuj, ni diru, vivan kursadon, kiu estas tre grava, ke oni havu multe pli da informoj, ke oni povu diskuti, kiu estas necesa, ke oni povu ekzerci. Do ni atendas homojn el plej diversaj landoj, ĉar tiu virtuala formado tion ebligos, kaj kia vi scias, ankaŭ niaj instruistoj estas el diversaj landoj, kaj nun tiu pli longigita kursaro fakte ebligos aperon ankaŭ de novaj fakuloj, kiuj povos aldoni ion al la baza programo.
No, tio donas ŝancon eble ankaŭ Ilona, ke venos studentoj el Afriko. Tio ankoraŭ ne okazis.
Tio ne okazis, kaj eble venos ankoraŭ el Pollando.
El Pollando ĉiam estas, kvankam ni iomete honteme konstatas, ke ne estas tiom multaj studentoj el Pollando, sed ja ili estas. Tamen tio estas internacia interlingvistika studado, do ni lasas ankaŭ lokon al eksterlandaj studentoj. Do estas tre grava afero, kiun vi nun reliefigis, ke plej verŝajne la studoj havos hibridan formon. En kiu grado pli virtuala ni vidos, la plej grava estas tiuj kromaj eblecoj de renkontiĝoj en oktobro kaj komence de decembro. Tio estas iu aparta helpo al la studantoj havi tiun vivan, ne fizikan kontakton kun la lekciantoj. Kai mi ŝatus, ke vi memorigu al ni, en kio konsistas la programo, la enhavo de la interlingvistikaj studoj, kion oni atendu.
Dum la unuaj du jaroj estas iu baza formado, do en tiuj ĉi unuaj du jaroj okazos enkondukaj kursoj al lingvistiko. Ja multaj esperantistoj estas tre lingvemaj, sed ne ĉiuj havas iun lingvistikan fonon. Tio estas bone havi por pratiĝi por diskutoj kun lingvoinstruistoj aŭ lingvistoj. La alia piliero estas la komunikado, ja nia lingvo estas elstara en interkultura komunikado, do ni devas iom pli ekkoni kion signifas la internacia kaj interkultura komunikado. Ni bone scias, ke Esperanto ne estas la sola helplingvo, do ni havas kurson pri ni diru planlingvistiko, do interlingvistiko en tiu malpli larĝa senso de planlingvistiko. Kaj kompreneble la tuto fokusiĝas al Esperanto, al la lingvistiko de Esperanto, al la literaturo, al la movado kaj diversaj aliaj aspektoj. En la tria jaro oni jam povos elekti kiun specialiĝon oni volas. Kompreneble tio dependas kiom da homoj restos en la tria jaro, ĉar ne ĉiuj el la eble ses eblecoj ni povus startigi, sed 2-3 malsamajn specialiĝojn. Tia nomata instruista strainado ciam havas ion prioritaton, do gi ciam startis ekde kiam ni kunlaboras kun ilei kaj kun edukadonet. Tio signifas, ke estas iu kompleksa programo por instruistoj. Tiui, kiui havas la triaran kursaron, havas ankaŭ la bazojn. Kiel deca instruisto de la angla, germana aŭ alia lingvo havas, sed tiui, kiui ne povas tamen dediĉi tiom da tempo kaj ankaŭ iom da mono, ĉu ne? Tiuj povas aliĝi al unujara formado de instruistoj. Do tio signifas, ke ili aliĝos nur en la tria jaro al nia instruista specialiĝo. Krome ni havos specialiĝon pri internacia kaj interkultura komunikado, ja tio estas la ĉefa tasko de Esperanto tion plenumi realigi, sed se estas interesiĝo, ni povas startigi specialiĝon pri Esperanta lingvistiko, pri Esperanta literaturo, pri planlingvistiko kaj ankaŭ pri tradukado. Mi jam iel aludis tion, ke la kursoj estas pagendaj kursoj, ĉar tio estas universitataj kursoj kaj ni devas kiel aliaj kutimaj universitataj postdiplomaj kursoj havi iun studkotizon. Tiu studkotizo 1800 zlotoj por unu semestro, ĉirkaŭ 400 euroj. Tio estas same por tiuj, kiuj faras tiel nomatajn nesurlokajn studojn en nia universitato. Se iu havas tre malbonan financan staton, povas peti redukton. Kaj krome mi volas mencii, ke ESOFODO, Esperantic Studies Foundation, jam de 2002 subtenas kelkajn studentojn, do ni povas peti stipendion, kiu ankaŭ ebligas al iuj, kiuj alie ne povus partopreni la studojn. Do mi vere instigas ĉiujn, kiuj havas intereson pri interlingvistiko kaj esperantologio, kiu povas havi un solidan bazon en tiuj terenoj, kaj se iuj volas esti iel profesia instruisto, tiam aliĝu al nia kurso. Katalin Kovač cetere estas respondeculo por la instruista trejnado. Por aliaj kursoj ni havas ankaŭ tre konatajn esperantistojn kiel Humphrey Tonkin por movadhistorio aŭ Korženkov same pri movado, Aleksander Melnikov, Vera Barandowska Frank, Sabine Fiedler kaj nia loka stabo krom mi Michael Faris kaj Ida Stria partoprenos en la instruado kaj al Pollando ankoraŭ Tomáš Chmielik.
Kvankam vi ĵus aludis al tio, ke la akiro de la konoj baze de la interlingvistikaj studoj taŭgos por tiuj personoj, kiuj praktike okupiĝas pri la lekciado, pri la instruado, ja tamen ne estas aĝa limigo. Tio signifas, ke en ĉiu momento oni povas komenci la studojn. Oni ne devas havi 20 jarojn, oni povas havi 50 kaj ankaŭ bone komenci la studojn, sed tamen estas iuj kondiĉoj.
Yes, la agio ne estas problemo, kaj eĉ tio estas specialaĵo de tiuj kursoj, ke estas kelkfoje tre junaj homoj en la studenta aĝo do 20-jaruloj, kaj estas en emerita aĝo. La plej aĝa, kiu komencis la studojn, havis 70 kvar jarojn. Do eblas tion fari se iu havas intereson. Kaj tie mi povus diri un interesan aferon, ke oni ofte parolas pri la konflikto inter generacioj. Tiu konflikto okazas se oni havas tute aliajn celojn en la vivo. Se tion kion mi povas tie sperti en kadro de la interlingvistikaj studoj, ke ĉiuj kiuj venas havas iun interesiĝon pri Esperanto, pri diversaj flankoj de Esperanto, pri literaturo aŭ lingvistiko aŭ movado, kaj tiu komuna intereso ĝuste povas kunigi tiujn homojn, do la junan entuziasmon kun la matura scio, ĉu ne? Kaj kompreneble venas homoj, kiuj jam estas delonge esperantistoj aŭ antaŭ nelonge komencis la aferojn, do tamen oni devas havi certan nivelon, do ni diru, ke B2 nivelon de lingvoscio, ĉar ĉio okazos en Esperanto kaj ne okazos jam lingvokursoj. Do ni devas iam havi la nivelon, ke oni povu kompreni. Kaj oni devas havi un bazan universitatan diplomon, tiun bakalaŭrean diplomon en la pola, tiu licenciat, ĉar tiuj estas tiel nomataj postdiplomaj studoj, do tiuj diplomoj estas bezonataj.
No, la plej grava afero, oni havas tempon ankoraŭ, cerbumi kaj decidi, ĉar la aliĝperiodo estas ĝis la unua de aŭgusto. Tio signifas, ke ankaŭ en niaj elsendoj ni memorigos en la daŭro de la tempo, ke jen proksimiĝas la tempo. La plej grava afero estas, ke ni povas anonci en la programo tiun ĉi ĝojigan informon: la interlingvistikaj studoj en Poznano ne ĉesis, kaj ni frontas novan eblecon profundigi niajn konojn pri la interlingvistika temaro, kio estas tre interesa por multaj el esperantistoj sendepende de la aĝo. Koran dankon, gratulon kaj entuziasmon, Ilona. Por daŭrigi tiun ĉi laboron oni bezonas entuziasmon kaj forton, do ĉion ĉi ni deziras al vi.